საღამშვიდობის აზრთას რადიოსმენელებო, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის გადაცემას.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე.
ჩვეულებრივი იარაღით მსოფლიოს უმსხვილესი მოვაჭრე შეერთებული შტატები დღეს ნიუ-იორკში შეუერთდა იარაღით ვაჭრობის საერთაშორისო ხელშეკრულებას. გაერო შტაბინაში დოკუმენტს ხელი მოაწერა ვაშინგტონის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ჯონ კერიმ. ადამიანის უფლებათა დამცველი საერთაშორისო ორგანიზაციის Amnesty International-ის გენერალურმა მდივანმა სალილ შეტიმ მაღალი შეფასება მისცა შეერთებული შტატების ამნაბიც და დაზინა, რომ იგი შესაძლოა იქცეს ქვაკუთხედად ჩვეულებრივი იარაღის უკანონო ვაჭრობის აღკვეთის საქმეში. ახლა დოკუმენტს რატიფიკაცია უნდა გაუკეთოს შეერთებული შტატების კონგრესმა. ხელშეკრულება მიმდინარე წლის 3 აპრილს მიიღო გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ. ეს დოკუმენტი აწესრიგებს ჩვეულებრივი იარაღის საერთაშორისო ვაჭრობას, რომლის წლიური მოცულობა ექსპერტთა შეფასებით $70 მილიარდს აღწევს. დღეს გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე ნიუ-იორკში სიტყვით გამოვა საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, რომლისთვისაც ეს ამ მასშტაბის ბოლო საჯარო გამოსვლა იქნება ქვეყნის პრეზიდენტის რანგში. იგი ისაუბრებს საქართველოს წინაშე მდგარ პრობლემებზე, კერძოდ ქვეყნის სეპარატისტულ რეგიონებში არსებულ მდგომარეობასა და შექმნილ ვითარებაში რუსეთის როლზე. გაეროს ინსპექტორები, რომლებიც მომწამლული აირის გამოყენების საკითხს შეისწავლიან, დამასკში დაბრუნდნენ. ჯგუფი, რომელსაც უფროსი ექსპერტი აგე სელსტრომი ხელმძღვანელობს, აგრძელებს შესწავლას ქიმიური იარაღის გამოყენების 14 შემთხვევისა, რომელიც სირიაში ორწლიანი შეიარაღებული კონფლიქტის მსვლელობაში აღირიცხა. სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადსა და მეამბოხე ოპოზიციურ ძალებს შორის მიმდინარე დაპირისპირებაში დაღუპულთა რიცხვი 110,000-ს საჯარბებს. უკვე ჩატარებული გამოძიების შემდეგ ქიმიური იარაღის ექსპერტებმა დაადგინეს, რომ 21 აგვისტოს დამასკის მახლობლად მდებარე გუტას დასახლებაში გამოყენებულ იქნა აგრძალული ქიმიური იარაღი. ბუნების დამცველი საერთაშორისო ორგანიზაციის Greenpeace-ის აქტივისტები რუსეთის ქალაქ მურმანსკის წინასწარი დაკავების საკნებში გადაიყვანეს. რუსეთის ხელისუფლება აცხადებს, რომ მათ მეკობრული დანაშაულის მუხლით წაუყენებენ ბრალს. თუმცა პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა დღეს განაცხადა, რომ აქტივისტები მართალია მეკობრეები არ არიან, მაგრამ მათ საერთაშორისო კანონმდებლობა დაარღვიეს. აშკარაა, რომ ისინი არ არიან მეკობრეები, თქვა პუტინმა, მაგრამ ისინი ფაქტიურად ცდილობდნენ ხელში ჩაეგდოთ პლატფორმა. ჩვენმა მესაზღვრეებმა არც კი იცოდნენ, ვის სურდა ხელში ჩაეგდო პლატფორმა ორგანიზაცია Greenpeace-ის სახელით. რუსმა მესაზღვრეებმა სამშაბათს დააკავეს ეკოლოგების გემი, რომელიც რუსეთის ხელისუფლების ინფორმაციით თავს დაესხა კომპანია Gazprom-ის კუთვნილ პლატფორმას. რუსეთის კანონმდებლობით მეკობრული დანაშაული 15 წლით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. რა კიდევ ერთი ცნობა რუსეთიდან. ამ ქვეყნის ხელისუფლებამ საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა სოჭის რაიონში, რომელიც წყალდიდობისა და ნიაღვრების შედეგად დაზარალდა. როგორც საგანგებო ვითარებათა სამსახურის თანამშრომელმა ირინა გაგლოევამ განაცხადა, საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების აუცილებლობა განაპირობა გადაუღებელი წვიმების შემდეგ მდინარეებში წყლის დონის მკვეთრმა მომატებამ. მეხანძრეები მთელი დღის განმავლობაში ცდილობდნენ ამოეტუმბათ წყალი შავი ზღვის საკურორტო ქალაქის ქუჩებიდან, სადაც გაისათ ზამთრის ოლიმპიადა უნდა გაიმართოს. ქალაქს არ მიეწოდება ელექტროენერგია, ხოლო შესაბამისმა სამსახურებმა მოქალაქეებს შინ დარჩენისკენ მოუწოდეს. მიუხედავად ამისა, მიღებული ცნობების თანახმად, სამმა პირმა სხეულის სხვადასხვა სახის დაზიანება მიიღო. განაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. დაღესტნის დედაქალაქ მახაჩყალის საავადმყოფოში გარდაიცვალნენ რუსეთის ფედერაციის ამ ავტონომიური რესპუბლიკის უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე მუხტარ შაპიევი და მისი ვაჟი, რომლებსაც დღეს საღამოს თავს დაესხნენ შეიარაღებული პირები. ამის შესახებ ადგილობრივი ხელისუფლება იუწყება. მისივე ცნობით დაუდგენელმა პირებმა ცეცხლი გაუხსნეს მოსამართლის ავტომანქანას. მიმდინარეობს გამოძიება. წელს ეს დაღესტნის უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის მეორე მკვლელობაა. იანვარში თავს დაესხნენ და მოკლეს მაგომედ მაგომედოვი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი არ გამორიცხავს, რომ ცხინვალის რეგიონში რუსი სამხედროების მიერ მართულმხართების გაბმა სოჭის მომავალ ოლიმპიადას უკავშირდებოდეს. პრემიერის თქმით, რუსეთი ყოველ ღონეს ხმარობს, რათა მაქსიმალურად მშვიდად და უსაფრთხოდ ჩაატაროს ეს ოლიმპიადა. ჩვენ მათ ამაში დავეხმარებით და ამ ოლიმპიადაშიც მივიღებთ მონაწილეობასო, აღნიშნა პრემიერმა და იმედი გამოთქვა, რომ ოლიმპიადის შემდეგ ბევრი რამ ბუნებრივად დალაგდება. ამის თაობაზე ივანიშვილმა ექსპერტებთან დღევანდელ შეხვედრაზე ისაუბრა. მომავალ პრემიერთან დაკავშირებით ივანიშვილს არჩევანი პრინციპში გაკეთებული აქვს. ამის თაობაზე ივანიშვილმა ექსპერტებთან შეხვედრაზე ილაპარაკა. მისი თქმით, სამი კანდიდატიდან, რომელსაც ის მომავალში მთავრობის ხელმძღვანელად განიხილავდა, არჩევანი მას გაკეთებული აქვს, მაგრამ მის დასახელებას არ აპირებს ჯერჯერობით, რათა საპრეზიდენტო არჩევნების წინ ზედმეტი აჟიოტაჟი არ გამოიწვიოს. ეს განცხადება ივანიშვილმა დღეს თავის ბიზნეს ცენტრში, როგორც გითხარით, ექსპერტებთან შეხვედრაზე გააკეთა. საქართველოში სტუმრად მყოფი ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციის წევრებმა შეშფოთება გამოთქვეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის გარშემო შექმნილი ვითარების გამო. ამის შესახებ თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე ისაუბრა დელეგაციის ხელმძღვანელმა მერიჩელ მატეუ იპიმ. ანდორელი პოლიტიკოსის თქმით, საზოგადოებრივი მაუწყებელი ხელს უნდა უწყობდეს საპრეზიდენტო კანდიდატებს შორის დებატების გამართვას. დელეგაცია, რომლის მიზანი იყო საქართველოში წინა საარჩევნო ვითარების გაცნობა, დღეს შეხვდა პრეზიდენტობის ძირითად კანდიდატებს. ახლა მიკროფონს ჩემ კოლეგას მარიამ ჭიაურელს გადავცემ.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. კარელის რაიონის სოფელ დვანთან გრძელდება საოკუპაციო ხაზის მონიშნვა მათულ ხარტების გასავლებად. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისადმი მხარდაჭერის გამოსათქმელად დღეს შიდა ქართლს ეწვია რამდენიმე უცხოელი დიპლომატი, მათ შორის საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩი.
ტრაგედიაა, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობისაგან იზოლირებულია სამხრეთ ოსეთი. ტრაგედიაა, რომ აქაურ ფერმერებს, აქ მცხოვრებ ადამიანებს არ აქვთ საშუალება ჩავიდნენ თავის სოფლებში და საფლავები მოინახულონ, მაგრამ ამ ვითარებამ კრიზისამდე არ უნდა მიგვიყვანოს.
ისაუბრებთ ასევე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეხვედრაზე ქართულ ექსპერტებთან.
რა არის ექსპერტი, მე ამის ახსნას არ დავიწყებ. ის, რომ ყველა ექსპერტს თავის გამონათქვამზე უნდა კონდეს მაქსიმალურად ობიექტური პოზიცია და მაქსიმალურად შესავლი უნდა კონდეს ეს საკითხი, რაზეც საუბრობს, რამე თუ დიდია თქვენი გავლენა საზოგადოებაზე.
შემდეგ შევსებით გავრკოთ, რა სიკეთეს და რა საფრთხე შეიცავს პოლიციის შესახებ კანონში ცნობები. საერთაშორისო ამბებიდან გამოეხმაურებით, გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე შეერთებული შტატების და ირანის პრეზიდენტების გამოსვლებს. ბოლოს შემოგთავაზებთ ხოლკურულ მუსიკალურ პროგრამას. ის დღეს პაკისტანურ ჯაზს ეთმობა. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. დავიწყებთ რეპორტაჟით ქარელის რაიონიდან. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მყოფი რუსი სამხედროები სოფელ დვანთან განაგზობენ ეწოდებული საზღვრის მონიშნას. თავად დვანის მცხოვრებნი მოსავლის და სათავსოებიდან ნივთების გატანას განაგზობენ სოფლის განაპირა ნაწილიდან, სადაც რუსული და ოსური ძალები მავთულ ხარტების გავლებას გეგმავენ. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა მოგვაწოდა.
ჯობია მოვიყვანოთ სალათის ფურცლები, ვიდრე ვაშენოთ საზღვრებზე ღობეები. ეს სიტყვები ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა რიჩარდ ნორლანდმა ხორვალეთის დევნილთა ჩასახლებაში იძულებით გადაადგილებულ პირებთან შეხვედრისას წარმოთქვა. დასახლებაში მცხოვრებ პირებს თანამედროვე წვეთოვანი სარწყავი სისტემები და ბოსტნეულის ჩითილები გადაეცათ. ბოსტნეულის რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლით იძულებით გადაადგილებულ პირებს შესაძლებლობა ექნებათ გაიუმჯობესონ საარსებო პირობები. ტრისტან გვარამაშვილმა პატარა ბოსტანში უკვე დაარგო სალათის ჩითილი. ახლა იგი მოსავლის მიღებას ელოდება, მაგრამ რეალიზაციის ამბავი აფიქრებს.
თუ მაგალითად რეალიზაცია ხდება, დამეხმარება რაღაცა ამ ფხვილი ვიყიდი, ხათამი ვიყიდი, არ ყველსა რაღაცას.
შეერთებული შტატების ელჩის გარდა ხურვალეთში ისრაელის ელჩი, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, ტოლვილთა და განსახლების მინისტრი და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ჩავიდნენ. პროექტი ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების აგენტოს, ახალი ეკონომიკური შესაძლებლობების ინიციატივის ნეოს და ისრაელის საელჩოს დახმარებით ხორციელდება. პროექტის მიზანია ხურვალეთის, ბერბუკის და შავშვების დასახლებებში მცხოვრები პირების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. შავშვებში მცხოვრები გალინა ხელიხზაევა აცხადებს, რომ ამ პროექტით ვერ გამდიდრდება, მაგრამ ოჯახს ეკონომიკურად მცირედით მაინც დაეხმარება.
პირველ რიგში წოთოვანი სისტემა თანამედროვე მორწყვის საშუალება არის. ჩვენი მედი გვაქვს, რომ დაგეხმარება, გავაფართოვებთ კიდე. ძალიან გმაყოფილები ვართ, რახან ხელშეკრულებები რეალიზაციის შესახებ თვითონ გააკეთებს ორგანიზაცია. ველოდებით კარგი მოსავალს.
დიპლომატები და ხელისუფლების წარმომადგენლები დვანში და დიცში არსებული პრობლემების შესახებაც საუბრობდნენ. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა რიჩარდ ნორლანდმა აღნიშნა, რომ საერთაშორისო საზოგადოებისთვის მიუღებელია ის, რაც ახლა ვანში ხდება.
ტრაგედიაა, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობისაგან იზოლირებულია სამხრეთ ოსეთი. ტრაგედიაა, რომ აქაურ ფერმერებს, აქ მცხოვრებ ადამიანებს არ აქვთ საშუალება ჩავიდნენ თავის სოფლებში და საფლავები მოინახულონ. მაგრამ ამ ვითარებამ კრიზისამდე არ უნდა მიგვიყვანოს. საერთაშორისო თანამეგობრობა განაგზობს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის მხარდაჭერას. საჭიროა ფოკუსირება ჟენევის მოლაპარაკებაზე, რათა გონივრული გამოსავალი მოიძებნოს. ფიქრობ, ამ სიტუაციაში ყველას აქვს გონივრული გადაწყვეტილების იმედი.
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, ტოლვილთა და განსახლების მინისტრის აზრით, ხელოვნურად შექმნილი საზღვრების აქეთ ცხოვრება ვითარდება.
ნათლად შეიძლება ნახვა, რომ ამ ხელოვნური საზღვრის აქეთ ცხოვრება ვითარდება, მათ შორის სოფლის მეურნეობა და დევნილთა შემოსავლის წყაროები, ხოლო მეორე მხარეს არის მდგომარეობა, რომელიც მიუღებელია საზოგადოებისათვის საქართველოში და საერთაშორისო საზოგადოებისათვის. ამიტომ გამოთქვა იმედს, რომ უახლოეს მომავალში შეწყდება ხელოვნური საზღვრების აღმართვა და ქართველი და ოსი ხალხი, ქართველი და აფხაზი ხალხი ცხოვრობენ ბედნიერად და შეხმათრულებულად.
დევნილთა დასახლებებში დაწყებული პროგრამა რამდენიმე კომპონენტისგან შედგება, მათ შორისაა ეკონომიკური განვითარების დაგეგმვა თემის დონეზე, სოფლის ეკონომიკური განვითარება და უკიდურესად დაუცველი ოჯახების დახმარება.
საქართველოს ოკუპირებული რეგიონის ეგზიტოდებულ საზღვართან შექმნილ ვითარებაზე რეპორტაჟი ჩვენმა კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
თბილისში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბიზნეს სენჩი დღეს გამართა პრემიერ-მინისტრის შეხვედრა ქართულ ექსპერტებთან. პირველი საკითხი, რომელიც წამოიჭრა, იყო წინა საარჩევნო დაპირება სამართლიანობის აღდგენის შესახებ. თუმცა განიხილეს კიდევ რამდენიმე თემა. მათზე და დღევანდელი შეხვედრის თავისებურებებზე ახლა ჩვენი კოლეგა ლელა კუნჯულია გვიამბობს.
თავიდანვე გაეცა პასუხი შეკითხვას, თუ რატომ მიიწვია ექსპერტების საკუთარ ბიზნეს ცენტრში პრემიერ-მინისტრმა. მან თქვა, რომ საზოგადოება ექსპერტების გამონათქვამებით ცხოვრობს, ექსპერტებს დიდი ზეგავლენის მოხდენა შეუძლიათ საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბებაზე და ამიტომ მათ პასუხი უნდა აგონ თითოეული სიტყვის ობიექტურობაზე. რეალობიდან გამოდით, შეხვედრის მსვლელობისას არაერთხელ მოუწოდა ბიძინა ივანიშვილმა ექსპერტებს და ასევე თავიდანვე გააფრთხილა ისინი, რომ მოუწევდათ განმარტებების გაკეთება სხვადასხვა დროს გაკეთებულ შეფასებებს, რაც პრემიერ-მინისტრს ციტატების სახით ჰქონდა მომარაგებული. შეხვედრა უჩვეულო ფორმატის რომ იქნებოდა, ამის შესახებ ბიძინა ივანიშვილმა თავიდანვე ამცნო მაყურებელს, მაგრამ პროცესების განვითარებამ ბევრისთვის ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა. დაიწყო მეტად მწვავე კამათი და ექსპერტების ნაწილს მოუწია თავის მართლებაც პრემიერ-მინისტრის მხრიდან არაობიექტურობაში დადანაშაულების საპასუხოდ. ციტატების წაკითხვა პრემიერ-მინისტრმა ექსპერტ მამუკა არეშიძისგან დაიწყო.
ქვეყანაში არჩან სტრატეგიული გათვლა. პრემიერი არაინფორმირებული გამოცვის მიერ მოტყუების შედეგად საკუთარი ცხოვრების წესის გამო ქაოსია ქვეყანაში, მალული ქაოსია და როგორც წავა ივანიშვილი, ეს ქაოსი რეალურ ქაოსში გადაიქცევა. ეხლა ასეთ რამეს რო თესავთ მაყურებელში და თქვენ ამბობთ კომუნიკაცია არ არსებობს, ექსპერტი რო გამოდის და ამას ლაპარაკობს.
ეს არის მამუკა არეშიძის იმ კომენტარების მხოლოდ ნაწილი, რომლებიც ბიზინა ივანიშვილმა წაიკითხა და რასაც ის ყოველად უსაფუძვლოდ მიიჩნევს. არა ყველაფერს ცხადია, მაგრამ რაღაც რაღაცეებს მამუკა არეშიძე როგორც ჩანს ჟურნალისტებსაც აბრალებს, თუმცა ეს ნაკლებად დამანჯერებელია ბიძინა ივანიშვილისთვის.
უბრალოდ ჟურნალისტმა დაწერა ესე, მე კი არ გეუბნები თქვენ არა გაქვთ მეთქი ეს. კი, გიწერიეთ, მაგრამ ჟურნალისტმა დაწერენ
რომ ჟურნალისტს დავაბრალოთ?
რასაკურველი ის ნაწილი რომ
მაშინ რა თქვა რა გივინე პასუხი ჟურნალისტს აბრალოთ?
ისე მე არ წამიგეთ. არა, არ წამიგეთოს
რომ თქვენ არ წამიგეთოს ეს ახლა ეს
ბაზმებიცინა ყოველთვის მე სხვა რამეს გეუბნებით. დიდი ნაწილი, გარკვეულ პროფესორებს ნაწილი რომ არის კოჰაბიტაციაში კი არა სიმბიოში იმასთან რა ქვია ნაციონალურ მოძრაობასთან გასაკუთრებით ბიზნეს წილებთან დაკავშირებით ეხა მე არ
შემიძლია მაგალითი აუცილებლად ეგრე სად არის?
საკმაოდ მწვავე კამათი პრემიერ-მინისტრისა და მამუკა არეშიძეს შორის საკმაოდ დიდხანს გაგრძელდა. მის გარდა პრემიერ-მინისტრის ბრალდება არაობიექტურ შეფასებებთან დაკავშირებით შეეხო ასევე მაგალითად სოსოც ისკარიშვილსა და გიორგი ხუციშვილს, თუმცა ისინი შეხვედრას არ ესწრებოდნენ და ამდენად კამათიც არ მოუწიათ. სამაგიეროდ მწვავე კამათი გამართა შეხვედრაში მონაწილე რამას საყვარელიძესთან და ვაჟა ბერიძესთან. საყვარელიძეს პრემიერ-მინისტრი ჩაეძია საიდან იცი ქართული ოცნების მხარდაჭერა რომ კლებულობსო, რაზეც ექსპერტმა ნახევრად ხუმრობით უპასუხა რომ ის ძაღლის სეირნობისას შემხვედრი ადამიანების მოსაზრებების მიხედვით მსჯელობს. ასეთი მიდგომა არ აკმაყოფილებს პრემიერ-მინისტრს.
ძალიან ხშირად ინტერვიუში მწვავე ფრაზა მითქვია და არა მარტო თქვენ, არამედ სხვა ხელისუფლების დროსაც, სწორედ იმიტომ, რომ ის ფრაზა მისულიყო ხელისუფლებამდე და რეაქცია ყოფილიყო.
აი
შეიძლება და ხდები
რასაც
გინდა იმას მეუბნები. არა, ვერ შეხვდით.
არა, მაგით არა, რამას. ობიექტურად მოლოური შეხვდა.
იმის გამო რომ საკუთარი გვარი როგორც თავად ამბობს ბრალდებულთა სიაში მოისმინა, სიტყვა ექსპერტმა ვაჟა ბერიძემაც ითხოვა და ამას ასევე საკმაოდ მწვავე კამათი მოჰყვა. პრემიერ-მინისტრი ვაჟა ბერიძეს ბევრ რამეში არ ეთანხმება, მაგრამ განსაკუთრებული აქცენტი პოსტიდან წასვლის თემაზე კეთდება.
იმას როდესაც ამბობთ რომ შეცდომა დაუშვით და არა თანამედროვეული და არ ვასრულებთ დავალებებს რომ მივიდივართ ხელისუფლებიდან და განცხადება გავაკეთე, ბატონო ვაჟა, კეთილინებეთ. თუ თქვენ ექსპერტობაზე გაქვთ პრეტენზია, თქვენ უნდა წაგეკითხათ და გაგეგოთ ჩემი პირველი ინტერვიუც, მეორეც, მესამე.
პირველი წავიგეთ
და მე თანამედროვე რა გინდათ? პირველსავეში ვამბობდი იმას, ეხლა რატომ აღმოაჩინეთ ახალი ამერიკა, როცა მოვედი კაცი პირველი განცხადებაში ვთქვი, რომ წავალ ამ დროს და რა არ მოგცნოს თამაში?
რამდენიმე წლის შემდეგ.
2-3 წელი ვთქვი მე. მინიმუმ 2 მაქსიმუმ მე 2 წელი და 2 თვე გადის და არ გაწყობს. არის ნება იმაში. სად გინახავს პოლიტიკოსი ასე თანმიმდევრული? აბა მაგალითი მოიყვანეთ სადმე ისტორიაში.
წასვლა არ წასვლის თემაზე პრემიერ-მინისტრს მართალია გაცილებით ნაკლები მასშტაბის, მაგრამ გარკვეული კამათი ალექსანდრე რონდელთანაც მოუწია. ექსპერტი თვლის, რომ პოსტიდან წასვლა თავისთავად ურიგო პრეცედენტი არ იქნება, მაგრამ ბიზინა ივანიშვილი შეინარჩუნებს ზეგავლენას მთავრობაზე. პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ ის არაფორმალურ მართველად არ იქცევა და თუ კი ზეგავლენა ექნება, ეს შეიძლება კარგიც იყოს. შეიძლებაო, ივარაუდა ალექსანდრე რონდელმაც. მართალია შეხვედრაზე დისკუსია ბევრ მნიშვნელოვან თემას, მაგალითად ოკუპირებულ ტერიტორიებს, რუსეთთან საომავლო ურთიერთობებს, თავრობის მუშაობასა და ეკონომიკის განვითარებასაც შეეხო, მაგრამ ახალი არაფერი თქმულა და პრემიერ-მინისტრმა არაერთხელ აღნიშნა, რომ შეხვედრის მთავარ მიზანს წარმოადგენდა ექსპორტებისთვის იმის რჩევა, რომ მეტი სიფრთხილე გამოიჩინონ საომავლოდ კომენტარების გაკეთებისას. ბევრს მოეჩვენა, რომ ეს მან საკმაოდ მკაცრად, კატეგორიულად და ალაგ-ალაგ სრულიად მიუღებელი სახით გააკეთა, თუმცა ფაქტია, რომ შეხვედრის დასრულებისას მისი ტონი შერბილდა და შეიძლება ითქვას, რომ პრემიერ-მინისტრი და ექსპერტები მეგობრულად დაშორდნენ ერთმანეთს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეშით ვერ ვასწრებ, ხამეში ზმარში ვაკეთებ ცხოვრება.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კუჭაში დღიურ შვენი რადიოს თხოვნით წერს ვიქტორ დოლიძე, ევროპასთან ინტეგრაციის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე. მისი სადღიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 29 სექტემბერს, ახლა კი 4 შაბათი ღამის გადაცემას ვაქცელებთ. საქართველოს პარლამენტი განიხილავს პოლიციის შესახებ კანონში შესატანცვლილებებს, რაც შინაგან საქმეთა სამინისტროში მომზადდა. კანონპროექტის მიხედვით იცვლება როგორც პოლიციის უფლებამოსილებასთან დაკავშირებული საკითხები, ასევე კანონის ცალკეული თავები და მთლიანი სტრუქტურა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციატივას მხარს არ უჭერს საპარლამენტო ოპოზიცია, არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი კი კრიტიკულ შეფასებებს გამოთქვამს. მოსმინეთ ჩვენს კოლეგა ჯიმ შერეხვიაშვილს.
შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ ცვლილებათა მიზანია მაქსიმალურად გათავისუფლდეს პოლიცია პოლიტიკური გავლენისაგან. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის ეკა ბესელიას თქმით, კანონპროექტის მიღების შემთხვევაში პოლიციას აღარ ექნება საშუალება ეგრეთ წოდებული გონივრული ეჭვის საფუძველზე დააკავოს მოქალაქეები.
ყველა საკითხი, რომელიც უკავშირდება პირის გაჩერებას, დაკითხვა შემოწმებას, მაღალი დასაბუთებული სტანდარტით შემოდის ახალ პროექტში. გონივრული ეჭვი, რომელიც იყო კრიტიკის საგანი, მუდმივად უქმდება და მის ნაცვლად შემოდის ისეთი ტერმინი, როგორიც არის პირის მოწვევა ან შემოწმება, მხოლოდ იმ შემთხვევებში, როდესაც არსებობს დასაბუთებული გარემოებები, ფაქტობრივი ინფორმაცია, რომ ამ პირის მიმართ საჭიროა კონკრეტული ღონისძიების გატარება.
გარდა ამისა, ასევე იცვლება პოლიციის რიგებში მიღებისა და სამსახურიდან დათხოვნის რეგულაცია. კერძოდ, უქმდება ეგრეთ წოდებული მიღების ღრული ასაკი, რომელიც 95 წლით იყო განსაზღვრული. კანონპროექტი ასევე ითვალისწინებს ახალი ტერმინის სპეციალური პოლიციური კონტროლის შემოღებას, რაც, როგორც პარლამენტში გამართულ განხილვაზე გაირკვა, ძალიან აშფოთებს საპარლამენტო ოპოზიციას. დეპუტატ ჩიორა თაქთაქიშვილის კომენტარი.
შესახებ ახალი კანონპროექტი მთელი რიგი შემაშფოთებელი სიახლეები შემოდის, კანონდება რეიდები, შესაძლებელია ამ კანონიდან გამომდინარე მოხდეს პოლიციელების მასიური გათავისუფლება, მცირდება პოლიციაში დასაქმებული პირებისთვის წაყენებული მოთხოვნები, კონკურსის გავლის აუცილებლობა და პოლიციის აკადემიაში კურსის გავლის აუცილებლობა.
თუმცა საპარლამენტო უმცირესობის შიშსა და ეჭვებს უსაფუძვლოდ მიიჩნევენ შინაგან საქმეთა სამინისტროში. კანონპროექტის ავტორის, მინისტრის მოადგილის ლევან იზორიას თქმით, არც არსებული სტატისტიკა და არც კანონპროექტის შინაარსი არ იძლევა იმის საფუძველს, რომ მოსალოდნელია სამსახურიდან პოლიციელთა მასობრივი დათხოვნა და შევარდნაძის ეპოქაში დაბრუნება.
თითქოს იგეგმება ამ კანონის შემდეგ პოლიციელთა აი ამ ჩანაწერებით გათავისუფლება. შეკაი ადამიანო, მინდა გითხრა ქალბატონო თაქიშვილო, რომ თქვენი ხელისუფლების პერიოდში ჩვენ ოდესაც სტატისტიკას გადავხედეთ, ყოველწლიურად საშუალო დათავისუფლებით 4000 პოლიციელს. ჩვენი ხელისუფლებაში მოსვლის პერიოდში კი ეს რაოდენობა 1%-საც კი არ შეადგენს წელიწადში.
თუმცა კანონპროექტში არსებული ხარვეზების შესახებ საუბრობენ არასამთავრობო სექტორშიც. კერძოდ, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი თათული თოდუა მიიჩნევს, რომ ბუნდოვანების შემცველია სამსახურიდან დათხოვნის მექანიზმი, რომელიც შეიძლება ამოქმედეს ეგრეთ წოდებული საშტატო საორგანიზაციო ღონისძიების განხორციელების შედეგად.
საორგანიზაციო ღონისძიებები ცოტათი განსხვავებული ტერმინი არის და ტერმინოლოგიურად მაგალითად უპირატესობას მიჭებდით სიტყვა რეორგანიზაციის მოხსენებას, რამე თუ ეს არის უკვე დამკვიდრებული ტერმინი და კანონით გაწერილი არის, თუ რა პროცედურების დაცვით უნდა ჩატარდეს რეორგანიზაცია. ხოლო ახალი ტერმინის ხსენება შეიძლება გარკვეულწილად აჩენდეს რისკს, რომ ამ პროცედურების დაუცველად განხორციელდეს რაიმე ტიპის ქმედება, რომელსაც დაარქმევენ არა რეორგანიზაციას, არამედ საშტატო საორგანიზაციო ღონისძიებას და ამის საფუძველზე გავშვან პოლიციელი სამსახურიდან.
ეს იყო თათული თოდუა. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრში კი მიიჩნევენ, რომ გაუმართლებლად ფართოვდება პოლიციის უფლებამოსილებები. კერძოდ, პოლიციას ეძლევა საშუალება პრევენციული მიზნებისთვის შეზღუდოს პირის უფლებები, რათა თავიდან აიცილოს ან აღკვეთოს პოტენციური სამართალ დარღვევა. ციტატა განცხადებიდან.
ბუნდოვანია, რა გარემოებებიდან გამომდინარე უნდა ივარაუდოს პოლიციელმა, რომ პირი ქუჩაში დანაშაულებრივი განზრახვით გადაადგილდება. ასეთი სამართლებრივი რეგულირების შემთხვევაში სავარაუდოა, რომ სამართალდამცავთა აქცენტები პირის მიერ განხორციელებულ მოქმედებებზე, მეტად პირის მახასიათებლებზე გადავა. ზოგადად სახიფათოდ მიგვაჩნია მომავალში დანაშაულის შესაძლო ჩადენის საფრთხეზე პოლიციის მხრიდან ასეთი ინტენსივობის პრევენციული ფუნქციების განხორციელება.
ნათქვამია ორგანიზაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. მნიშვნელოვანია ის, რომ საქართველოს პარლამენტი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციატივის დაჩქარებული წესით მიღებას აპირებს, რასაც ასევე აპროტესტებს საპარლამენტო უმცირესობა, რომლის წევრები შიშობენ, რომ კანონპროექტის დეტალური განხილვის გარეშე მიღებით თვისებრივად გაუარესდება პოლიციის მუშაობა. ოპონენტების ამგვარ კრიტიკას უსაფუძვლოდ მიიჩნევს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი.
მე კითხვას ასევს, რომ ვანო მერაბიშვილის პოლიციის გაუარესება თეორიულად შესაძლებელია? უკვე შეუძლებელი იყო გაუარესება, ამიტომ იქნება სწორი და გააზრებული ნაბიჯები წინ. პოლიცია იქნება უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი, ინსტრუმენტი, ინსტიტუტი ქვეყანაში, მაგრამ ქვეყნის ხერხემალი იქნება მოქალაქე, თავისუფლება, პოლიტიკური არჩევანი, დაბალანსებული ხელისუფლება, კონსტიტუცია და ასე შემდეგ.
მერაბიშვილის პოლიციის გაუარესება ვერ წარმოუდგენია საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილს, რომელმაც ეს მოსაზრება გამოთქვა პარლამენტში პოლიციის შესახებ კანონში ცვლილებების განხილვასთან დაკავშირებით. რეპორტაჟი ჩვენმა კოლეგამ ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
ეთერში რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენს ჩაერთეთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ ფოთში ბრძანდებით რადიო ჰარმონიის სიხშირეზე 105.
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
პოლიციის შესახებ კანონში ცვლილებების თემის შემდეგ ახლა სხვა კანონზე. საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით განიხილა ჯანდაცვის კომიტეტის მიერ წარმოდგენილი კანონპროექტი შრომის კოდექსში ცვლილებების შედანის შესახებ. ამ ცვლილებებით დეკრეტული შვებულება 467-დან 730 კალენდარულ დღემდე ისდება. ისდება ანაზღაურებაც. მოუსმინეთ ჩვენს კოლეგა ეკა ქემანიშვილს.
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებთან საქართველოს კანონმდებლობის შეუსაბამობა და დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის არასათანადო სტანდარტები. სწორედ ეს გახდა მიზეზი მცვლელებებისა, რომლებიც შრომის კოდექსში დეკრეტულ შებულებასთან დაკავშირებით შედის. როგორც პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე დიმიტრი ხუნდაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, მცვლელების მიზანი ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო აღებული როგორც ანაზღაურებადი, ისე ანაზღაურების გარეშე შებულების გახანგრძლივება. კანონპროექტის თანახმად გაიზრდება შებულების პერიოდში გასაცემი ფულადი ანაზღაურებაც. ცვლილება შრომის კოდექსის 24 მუხლში შევა.
ბავშვის მოვლის გამო შებულება იზრდება 467 დღიდან 730 კალენდარულ დღემდე. აქედან ანაზღაურებადის შებულება ნაცვლად 126-ისა იქნება 193 კალენდარული დღე. და მშობიარობის გარწმულების ან ტყუპის შობის შემთხვევაში 200 კალენდარული დღე, მანამდე ეს იყო 140. ამ კანონპროექტის მიხედვით 21 მუხლის პირველი პუნქტი ადგენს საქართველოს სულობის შობიეროზე ბავშვის მოვლის, ასე ახალშობილის შვიდად აყვანის გამო ანაზღაურებადის შებულების პერიოდზე გასაცემი ფულადი დახმარების ოდენობას და იგი შეადგენს არაუმეტეს 1000 ლარს, რაც მანამდე იყო არაუმეტეს 600 ლარისა.
დიმიტრი ხუნდაძე იმასაც განმარტავს, რომ ცვლილება შეეხება როგორც საჯარო სამსახურში, ისე კერძო სექტორში დასაქმებულ პირებს. მხოლოდ ერთი სხვაობით აღნიშნავს ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე.
საჯაროში თუ ხელში არის 1000 ლარი ნაკლები, მაშინ 1000 ლარამდე უკვე თვითონ ორგანიზაცია შეუსებს. ხელფასი თუ მეტი აქვს 1000 ლარზე, უკვე ორგანიზაცია შეუსებს, რომ ხელფასი იყოს მთლიანად. და თუ არის ეს, ვთქვათ, არასაჯარო სამსახური, მაშინ იქ ეძლევა ხელფასის ოდენობა, რაც აქვს. ამას სახელმწიფო უხდის და თუ დანამატის სახით მათ სამსახურსა და საქმეს შორის არის შეთანხმება კონტრაქტის პირობების მიხედვით, ანუ ჩაწერილი ფაქტი შეთანხმება, შეიძლება დანამატის სახით თვითონ საწარმო მიწეს კიდევ დანამატის სახით და აიღოს უფრო მეტი.
საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირები შრომის კოდექსში შეტანილ ამ ცვლილების მხოლოდ ერთ ნაწილს მიესალმება. თუმცა როგორც პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილე ეთერ მათურელი აცხადებს, ანაზღაურების გაზრდის ნაწილში პროფკავშირი კრიტიკულია.
ვერაფრით ვერ მოვიწონებ აღნიშნულ ინიცირებას გარდა დღეთა რაოდენობის გაზრდისა. აქ იზრდება 4 თვიდან 6 თვემდე ანაზღაურებადი შვებულება და წელიწადნახევრიდან 2 წლამდე. აი ეს არის მხოლოდ წინ გადაწყული ნაბიჯი. მეტი არა, ის რომ 600 ლარიდან 1000 ლარამდე გაიზარდა ანაზღაურება, მოდი გადავყოთ თვეში რამდენი იყო 600 ლარი 4 თვეზე და რამდენი იქნება 6 თვეზე 1000 ლარი. ფაქტიურად დეკრეტული შვებულების ანაზღაურების წესით ჩემი განგა შევიდე ელემენტარული არითმეტიკა, იზრდება 15 ლარით, რაც არაფრის მომცემი არ არის.
ეთერ მათურელი იმასაც ამბობს, რომ პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტს პროფკავშირის ქალთა ორგანიზაციასთან ამ საკითხებზე კონსულტაცია არ გაუმართავს. არადა ორგანიზაციას, რომელიც წლები ამ საკითხებზე მუშაობს, კანონთან დაკავშირებით არაერთი შენიშვნა ჰქონდა.
შრომის კოდექსი არანაირ შეღავათს არ აწესებს მარტოხელა დედასთვის. აღარ არის ქვეყანაში მცნება, ვინ არის მარტოხელა დედა. არ არის არანაირი შეღავათი და განსხვავება მრავალშვილიანი დედისთვის. მარჩენალ დაკარგული ქალები, ზეგანაკვეთური შრომა, ცუდუტყვების პირობები, სწავლის პირობები. საკითხები არის ძალიან ბევრი და კარგი იქნებოდა, რომ ამ საკითხებზე ერთად გვემუშავოთ.
გენდერის სპეციალისტი შრომის საკითხებში ნინო შიოშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ კარგი იქნებოდა, თუ მთავრობა მსგავსი საკითხების გადაწყვეტისას უფრო მჭიდროდ ითანამშრომლებდა ქალთა საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციებთან. მისი თქმით, ბოლო დროს ძალიან ბევრმა ევროპულმა ქვეყანამ გაითვალისწინა დემოგრაფიული კომპონენტი დეკრეტული შვებულებების საკანონმდებლო რეგულაციებზე მუშაობის დროს.
უფრო მეტი ნორმები იყოს ჩადებული წამახალისებელი და დემოგრაფიასთან იქნება მიმური. ამას თუ გავაკეთებ, შესაძლებელია იყოს კიდევ რაღაცა ჩართული კიდე სხვა სახის შემწეობები და წამახალისებელი სოციალური პაკეტი.
კანონი 2014 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდება, რადგან ეს კონკრეტული ცვლილება ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილს 3.5 მილიონი ლარის ზრდის, ხოლო მიმდინარე წლის ბიუჯეტის კორექცია ვერ მოხერხდება, ამიტომაც ეს თანხა მომდევნო წლის ბიუჯეტში გაიწერება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას გავაქცელებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით, ის ამჯერად ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
სქემა, რომლითაც ქართულმა თაღლითებმა ამერიკელი ცოლქმარი გადააგდეს ბრჭყალებში. ვერსიაში წაიკითხავთ ამ სათაურით სტატიას, რომელშიც აღწერილი ამბავი, თუ როგორ გადაურიცხა 2010 წელს ამერიკელმა ცოლქმარმა რიტერებმა $400,000 ქართულ მეგობრებს და როგორ აღმოჩნდნენ რამდენიმე წლის შემდეგ მოტყუებულები. ვერსიის ინფორმაციით დაზარალებული ბენჯამინ ჩარლზ რიტერი ცნობილი ქართველი ავიაკონსტრუქტორის ალექსანდრე ქართველიშვილის კოლეგის ბენჯამინ რიტერის შვილია. ნინა ჭანტურია რიტერი ვერსიას უყვება, როგორ მოისურვეს და მისმა მეუღლემ საქართველოში ბიზნესში თანხის დაბანდება და ეს დიდი ხნის მეგობრისადმი ნდობის გამო მისთვის თანხის დაკარგვით დასრულდა. მინდა ამ თაღლითების წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღიძრას და კუთვნილი თანხა დავიბრუნოთ. უნდა დაისაჯონ და კანონის წინაშე პასუხი აგონ. ვამაყობდი, რომ ქართველი ვარ, მაგრამ ახლა ვერაფერს ვამბობ, მრცხვენია, ვამბობს ნინა ჭანტურია რიტარი ვერსიისთვის მიცემულ ინტერვიუში. რეზონანს წინასარჩევნო კამპანიის თავისებურებებზე ელაპარაკება პიარ სპეციალისტი ელდარ პირმისაშვილი. საზოგადოებას უნდა მეტი რადიკალიზმი. სწორედ ამიტომ არის პოპულარული ნინო ბურჯანაძის მესიჯი, რომ ის აღადგენს სამართლიანობას. ბურჯანაძემ ამ მესიჯით ანკესი გადაუდო იმ საზოგადოებას, რომელიც უკმაყოფილოა ამჟამინდელი და წინამთავრობის ქმედებებითო. ამავე ინტერვიუში პირმისაშვილი ამბობს, რომ საზოგადოებაში ყველაზე მნიშვნელოვანია სტაბილურობის განცდა და დღეს ეს არ იგრძნობა, რატომღაც კანდიდატები კონკრეტულ დაპირებებს არ ეძლევიან, რადგან დაინახეს, რომ დაპირებების ასრულება შემდგომ პრობლემურია. არადა სწორედ ასეთი დაპირებებით იგებდნენ ნაციონალები არჩევნებს, ეუბნება პიარ სპეციალისტი რეზონანს. პატრიოტ ალიანსის ლიდერი სოსო მანჯავიძე ალიის კორესპონდენტს არჩევნების შედეგებსა და შემდგომ მოვლენებზე თავის პროგნოზს აცნობს. აპრიორი გაიმარჯვებს მარგველაშვილი, მეორე ადგილზე გავა ბაქრაძე, მესამეზე ბურჯანაძე. პარლამენტს რაც შეეხება, არავითარი დაშლა პარლამენტისა არ მოხდება. ბაჩანა ახალაიას არჩევნებიდან სულ ცოტა ხანში გამოუშვებენ, მიდის მუშაობა და გამოვა ვანო მერაბიშვილიც ოღონდ ცოტა მოგვიანებით. სააკაშვილს არავითარი სისხლის სამართლებრივი დევნა არ ემუქრება, ის გავა დამსახურებულ პენსიაში. პარლამენტში კი მხოლოდ ძალების გადაჯგუფება მოხდება და უკვე ღიად დაუკავშირდებიან ერთმანეთს რესპუბლიკელები, ნაციონალები და გარკვეული დეპუტატები. ქართული ოცნება დაიშლება და ქვეყანაში პოლიტიკურ კრიზისთან ერთად დაიწყებენ ნდობის კრიზისიც, ვამბობს სოსო მანჯავიძე და დაზიანს ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რაც მეგვიყვანს ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებამდე. ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებზე სალომე ზურაბიშვილის მოსაზრებას გაეცნობით ინტერვიუში, რომელიც ახალთაობაში ქვეყნდება. ზურაბიშვილი ამბობს, მე როგორც პოლიტიკის მეცნიერი ვიტყვი, რომ აუცილებელია ვადამდელი არჩევნები, რადგან ლეგიტიმურობა ეცლება პარლამენტს, პრემიერს, მთავრობას, ყველას. მაგრამ როგორც პოლიტიკოსი, რომელიც სახელმწიფო ინტერესებიდან გამოდის, თვლი, რომ ვადამდელი არჩევნები კატასტროფა იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის. არ არსებობს პარტიები, ივანიშვილმა ჩაყლაპა გააქრო, რეალურად არც არსებობდა, მაგრამ რაც იყო. უკვე გითხარით, რომ სასამართლო არ არსებობს, ცესკოში რა ხდება. საპარლამენტო არჩევნები ნორმალურად რომ ჩატარდეს, ამის საფუძველი არ არსებობს, ეუბნება სალომე ზურაბიშვილი ახალთაობას. ყველა სიახლეში უმრავლესობის წევრ ლევან ბერძენიშვილთან ინტერვიუ ქვეყნდება. საუბრის დასასრულს ჟურნალისტი მომავალი პრემიერ-მინისტრის ვინაობისადმი საზოგადოების ინტერესის თემას წამოჭრის. ლევან ბერძენიშვილი ამბობს, რომ ჯერჯერობით კოალიციის შიგნით ამ საკითხზე კონსულტაცია არ დაწყებულა. როგორც ჩანს, ჯერ თვითონ პრემიერსაც არ შეურჩევია სავარაუდო კანდიდატი თუ კანდიდატები. არ ვიცი, ვინ იქნება პრემიერ-მინისტრი, მაგრამ შემიძლია საიდუმლოდ გაგიმხილოთ, რომ პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი იქნება, ეუბნება ყველა სიახლეს ლევან ბერძენიშვილი.
ნინო გელაშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიტყვა თითქოს რადიოდან, ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
ახლა კი უცხოეთს მივაშურებთ. გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლისას ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანი მოარგო ირანის მიერ ბირთული იარაღის შექმნის განსრახვა და განაცხადა, რომ ირანის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკაში ბირთული იარაღის ადგილი არ არის. როჰანის, ისე როგორც შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას გამოსვლებზე, ახლა კობალი გლიკაძე გვიამბობს.
Молодинис მიუხედავად გენერალური ასამბლეის სტომის განმავლობაში გაერო შტაბინაში არ შედგა შეერთებული შტატებისა და ირანის პრეზიდენტების შეხვედრა. ვაშინგტონის თანახმად ბარაკ ობამა მზად იყო ასეთი შეხვედრისათვის, თუმცა ირანის ლიდერმა მასზე უარეთქვა სირთულეების მომიზეზებით. Თუმცა ირანის ლიდერი სამშაბათს შეხვდა საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდს, რომელიც შეერთებული შტატების ერთ-ერთი მტკიცე მოკავშირეა და მხარს უჭერს ვაშინგტონის მოთხოვნას, რათა ირანმა უარითქვას ატომური ბომბის შექმნისათვის გამიზნული ბირთული სამუშაოების გაგრძელებაზე. გაეროს გენერალური ასამბლეის წინაშე სიტყვით გამოსვლისას ირანის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ თეირანი არ აპირებს ატომის შექმნას და მზად არის დაუყოვნებლივ ჩაერთოს დროში გაწერილ და შედეგზე ორიენტირებულ მოლაპარაკებებში ურთიერთობის აღსადგენად.
ირანის ბირთულ პროგრამას ისევე როგორც სხვა ქვეყნების ხელთ არსებულ პროგრამებს, მხოლოდ და მხოლოდ მშვიდობიანი მიზანი უნდა ჰქონდეთ. ბირთულ იარაღს და მასობრივი განადგურების სხვა იარაღს არ აქვს ადგილი ირანის თავდაცვის დოქტრინაში და იგი ჩვენ რელიგიურ და ეთიკურ მსოფლმხედველობას ეწინააღმდეგება.
Роханим гаეროს ტრიბუნაზე დაგმო ეკონომიკური სანქციები ირანის წინააღმდეგ, რაც ირანის ლიდერის თქმით, საშინელ ზეგავლენას ახდენს უბრალო ირანელების ცხოვრებაზე. გაეროს უშიშროების საბჭომ ირანის წინააღმდეგ გამოქმედა ეგრეთ წოდებული ოთხეტაპიანი სანქციების გეგმა, ხოლო შეერთებულმა შტატებმა და მისმა მოკავშირეებმა კიდევ საკუთარი სანქციებიც შემოიღეს თეირანის წინააღმდეგ. შეერთებული შტატები და ირანი, რომელთა შორისაც დიპლომატიური ურთიერთობა 1979 წლის ირანის ისლამისტური რევოლუციის შემდეგ გაწყვეტილია, წლების განმავლობაში სასტიკ დაპირისპირებაში იმყოფებიან ერთმანეთთან ირანის ბირთული პროგრამის გამო, რაც ვაშინგტონის ინფორმაციით ბირთული იარაღის შექმნას ემსახურება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე ოთხშაბათს განაცხადა, რომ შეერთებულ შტატებს კვლავ სურს ხელი შეუშალოს ირანს ბირთული იარაღის შექმნაში, თუმცა აღნიშნა ისიც, რომ საკითხის დიპლომატიური გზით მოგვარებას ემხრობა.
ამერიკას ურჩევნია მშვიდობიანი გზით მოგვარდეს ირანის ბირთულის პროგრამის გამო ჩვენი შეშფოთება. მიუხედავად იმისა, რომ მტკიცად გვაქვს გადაწყვეტილი არ დაუშვათ ირანის მიერ ბირთული იარაღის შექმნა.
ბარაკ ობამას თქმით, შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის უნდობლობას ღრმა ფესვები აქვს, თუმცა ობამა სჯერა, რომ ორ ქვეყანას კვლავინდებურად აქვთ პოტენციალი მიაღწიონ სერიოზულ შეთანხმებას. შეერთებული შტატებისა და ირანის უმაღლესი დიპლომატები, სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჯავად ზარიფი პარასკევს გამართავენ საერთაშორისო მოლაპარაკებებს ირანის ბირთულ პროგრამაზე.
კობალი კლიკაძე მიმოიხილა განცხადებები, რომლებიც გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე გაკეთდა შეერთებული შტატების და ირანის პრეზიდენტების მიერ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას, მისი ავტორია ვახო ხვიჩია.
მოგახსენებათ, რომ ნიუ-იორკის ლინკონ ცენტრის მუსიკალური პროგრამებისა და ჯაზ ორკესტრის თავკაცი, თანამედროვე ამერიკული მუსიკის ერთ-ერთი წამყვანი ფიგურა. პულიცერის პრემიის ლაურეატი და 9 გრემის მფლობელი მესაყვირე უინტონ მარსალისი ბრძანდება. ის კაცი გახლავთ, რომელიც ურყევად დგას კლასიკური აკუსტიკური ჯაზური ფორმის ადარაჯოზე, რის გამოც ხშირად რეტროგრადად მოიხსენიებენ და მუსიკის არქაულ ფორმებში გამოკეტილ არტისტად მიიჩნევენ. მართლაც ჯაზის ისტორიის უბადლო მცოდნე უინტონ მარსალისი გასული საუკუნის დასაწყისის ყაიდაზე უკრავს. ოღონდ არა კოპირებული, გადამღერებული ხელწერით, არამედ ახალ ორლეანულ სტილისტიკას თანამედროვე ელფერს აძლევს. ბოპისა თუ ქულ ჯაზის ელემენტებით ამდიდრებს. ხოდა ამას წინათ ახალი პროექტი დაანონსა, რომელიც ჯაზის ტრადიციულ ფორმებზე ექსპერიმენტის კიდევ ერთ მაგალითს წარმოადგენს. საუბარია ნოემბრის ბოლოს, ლინკოლნის ცენტრში დაგეგმილ კონცერტზე, სადაც უინტონ მარსალისის ბიგ ბენდი პაკისტანელი მუსიკოსების ჯაზურ ანსამბლს უმასპინძლებს. ამერიკელებისა და პაკისტანელების პირველი შეხვედრა კი შარშან, საფრანგეთში გამართულ ჯაზურ ფესტივალზე შედგა. რომ პაკისტანური ჯაზი უცნაურად ჟღერს, რომ არაფერი ვთქვა მის ხელმძღვანელზე, პაკისტანური ჯაზის სულისჩამდგმელზე, მაჯიდ იზადზე, რომელსაც არანაკლებ უჩვეულო ბიოგრაფია აქვს. ის 1950 წელს პენჯაბის პროვინციის დედაქალაქ ლაჰორში, შეძლებულ ოჯახში დაიბადა. მამამისი ცნობილი კინოპროდიუსერი და ჯაზური მუსიკის დიდი მოწყფიანე იყო. პატარა მშობლის ფირფიტების უდიდეს კოლექციას დაეწაფა, სადაც დიზი გილესპის, დიუკ ელინგტონისა და ელა ფიჯერალდის სამყაროში მოხვდა. თუმცა ჯაზის უკურნებელი სენი საბოლოოდ 1958 წელს შეიყარა, როცა მის მშობლიურ ქალაქს დეივ რუბეკის კვარტეტი ესტუმრა. როგორც თავად იხსენებს, კონცერტზე მოსმენილმა ელინგტონის ლიბერიულ მასიუდამ განსაზღვრა კიდეც მისი მომავალი. მუსიკას არ გაჰყოლია, სამაგიეროდ რაღაც ხანს საუდის არაბეთის ნავთობმრეწველობის მინისტრის მრჩევლად იმუშავა, ხოლო მოგვიანებით უმსხვილეს საერთაშორისო საინვესტიციო ფონდს მართავდა. ერთჩვენიერ დღეს კი წარმატებულმა ბიზნესმენმა ყველა საქმე მიატოვა და მუსიკის მსახურების გადაწყვეტილება მიიღო. რამდენიმე მილიონი დოლარი ლაჰორში ხმისჩამწერი სტუდიის გახსნას მოახმარა, რომელიც ლონდონური ედი როუდის სპეციალისტების მეშვეობით აიწყო და მოწინავე ბრენდების კლასიკური თუ ულტრათანამედროვე ხმისჩამწერი აპარატურით აღიჭურვა. იმხანად პაკისტანის გენერალი ზია ულ ჰაკი მართავდა, რომლის საყოველთაო ისლამიზაციის პოლიტიკის პირობებში ქვეყანა რელიგიურ ექსტრემიზმს მოეცვა. ზოგადად მუსიკა არა ისლამურ ხელოვნების ფორმად, ხოლო დასავლური საერთოდ ღვთის გმობად გამოცხადებულიყო. ოდო ლონდონში მცხოვრებმა მაჯიდმა ულუღმაბუროთ დარჩენილ საუკეთესო პაკისტანელ არტისტებს მოუყარა თავი. ზემოხსენებული ანსამბლის ჩამოაყალიბა, რომელსაც დღემდე პატრონობს და მსოფლიოს წამყვან ფესტივალებზე დაატარებს. წლიდან მოყოლებული მაჯიდ იზადის პროდიუსერობით პაკისტანურმა ანსამბლმა რამდენიმე ალბომი ჩაწერა. ბოლო მათგანი Jazz and All That, Stevie Wonder-ის, John Lennon-ის, Paul McCartney-ის, Henry Mancini-ის, Pat Metheny-ისა და სხვა გამოჩინებულთა დაწარმოებების მეტად საინტერესო ინტერპრეტაციებისგან შედგება. თუმცა ამჯერად სადებიუტო ალბომზე შევჩერდები, სადაც ცნობილი ჯაზური სტანდარტების იმპროვიზაციული ვერსიებია წარმოდგენილი. მათგან Paul Desmond-ის Take 5-ს გამოყოფდი, რომელმაც პაკისტანელებს პირველი მსოფლიო აღიარება მოუტანა. თავად დეივ ბრუბეკმა კი მას მისთვის ნაცნობ ვარიანტებს შორის ყველაზე საინტერესო და უჩვეულო ვერსია უწოდა.
დასრულდა ვახო ხვიჩიას ყოლკურული მუსიკალური პროგრამა დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლია თქვა დილით თბილისის დროით 9 საათზე რადიო მწვანე გამყრის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.4 რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.